pouvoir.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mangwele ya COVID-19 ezali kopesama pona mbala mibale na kati ya Nord Kivu. Kasi bavandi ya mboka kuna na Nord Kivu bazali komona tina ya kopesa mangwele wana te. Tolanda boni boni balobi na mikro ya Erikas Mwisi. Kouta Beni.
Vaccin mususuye à part AstraZeneca na kozo angopo nami batela contre coronavirus.
Ungambu ya bango, minganga bazalise na kokoba kumunisa na bafondi mikakatano ya bokono bwa coronavirus pe bazali koteya na bafondi koto satoli ya minganga. Dokoto le baba mutuza lusungu azali médecin directeur ya hôpital Dieu et Grand na Beni.
Et donc, il y a communication. Il y a une équipe qui est chargée de communiquer la base. Parce que nous savons bien. Il y a une école qui est la culture. L'école qui est la leader. L'école qui est la façon dont nous avons été en train de faire. Tant que nous avons déjà créé des polémiques, il y a une sensibilité au cadre de tout notable. Il y a une stratégie pour protéger la population pour expliquer ce qu'il y a de l'économie. Mais en gros, il y a un gouvernement qui a été en train de faire un travail sans pour autant que ça travaille à fond pour comprendre qu'il est bien fondé. Il y a un travail qui a été fait pour que ça soit un travail. Il y a deux de mon côté. Il y a presque trois doses. Mais on y a un travail qui a quitté. Il espère qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait récemment. Il y a Ebola. Avec tous ceux qui ont eu résistance, tout le monde qui va couper, qui au moins stigmate, qui est là, qui est la communication, qui est pour la convaincre, d'où résistance à la population.
Qui nous l'a dit, nous avons eu un bon zoto et un beni, et nous avons eu un bon zoto et un coronavirus, et nous avons eu un bon beni. Nous avons eu un bon beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, Bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi po na bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 42999.